interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Din nou împreună pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Avem în dezbatere cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul, al cărui personaj principal este Moise. De ce Dumnezeu a îngăduit ca Moise, care era un strateg înțelept, un filozof care scrisese, după cum ați amintit, cartea lui Iov, un bărbat care ar fi putut să conducă o țară, să ajungă în această situație de a trăi la limita dintre sărăcie și bogăție, la limita dintre teamă și puterea de a conduce?
Singurul răspuns pe care ne-l sugerează și Biblia și cărțile inspirate este că, deși Dumnezeu avea planuri mari cu Moise, planuri care s-au realizat mai târziu, la momentul la care discutăm noi, el nu era pregătit pentru o lucrare de genul acesta. El mai avea de învățat lecții ale încrederii în Dumnezeu pe care părinții lui, înaintașii Abraham și Iacob, și ei le învățaseră aceste lecții tot printr-o aducere într-un mediu de acesta foarte sărăcăcios și neprielnic unei vieți ușoare. Și mai erau și alte lecții pe care în mijlocul singurătății munților Moise trebuia să le învețe. Trebuia să învețe lepădarea de sine, trebuia să învețe purtarea de greutăți, trebuia să învețe să tacă, trebuia să învețe să vorbească, trebuia să învețe să suporte micimile iritante ale oamenilor simpli și needucați. Moise trebuia să învețe lecții de genul acesta. Înainte să poată cârmui cu înțelepciune, el trebuia mai întâi să învețe să asculte, să se supună și să-și explice, să înțeleagă, să conștientizeze. Conștientizarea este unul din marile secrete ale existenței omului. Secrete ale oamenilor care biruiesc și ajung ceva în viață. Pentru că un lucru pe care nu l-ai conștientizat, nu-l poți înțelege, nu-l poți aborda corect și nu poți găsi soluții pentru rezolvarea lui. Dacă n-ai înțeles, dacă nu ești conștient, dacă nu vezi problema aceea înainte și înapoi, în dreapta și în stânga, în sus și în jos. Dacă nu o vezi, nu o conștientizezi, nu știi să o abordezi. Ori Moise, el credea că noul rol de conducător este asemănător celui de la Palatul Faraonului, dar nu era.
Deci Moise a fost un mare conducător, dar niciodată un faraon, chiar dacă a condus o națiune.
Faraon era altceva. Conducătorul de care avea nevoie Dumnezeu era altceva. Prin propria sa experiență, el a trebuit să fie pregătit să poartă ca o grijă părintească față de toți aceia care aveau nevoie de ajutorul său. Moise, prințul de la curte, s-ar fi dispensat ușor de sarcinile acestea mici de jos. Însă munca pe care a trebuit să o presteze aici în deșert, apoi rămânerea lui în obscuritate, chiar acea aparentă pierdere de timp de 40 de ani, să stai cu un ciobac de păstor în mână și să privești la niște oi și la munții înalți, pare o pierdere de timp. Dar nu, n-a fost pierdere de timp pentru Moise. E adevărat, acolo niciun avantaj pe care educația sau cultura omenească poate să-l dea cuiva, nu putea să-i aducă lui Moise acea îndelungă răbdare cu poporul acela aproape sălbatic și greu de suferit, care a fost Israelul scos din Egipt. Nu le învățase pe acestea la palat. Și fără ele, n-avea cum să transforme aceste triburi dispersate și învrăjbite. Le-ați văzut, evreia se băteau între ei. Deși toți se aflau într-o situație grea, în loc ca ei să se afle în post și rugăciune pentru venirea eliberatorului, se băteau pe nimicuri, se certau pe nimicuri. Ți-e cunoscută scena? Ea este foarte prezentă și în zilele noastre, între cei pe care Dumnezeu vrea să îi elibereze. Să conduci un popor de felul acesta. Avea nevoie și de lecțiile învățate la palatul regal, dar acele erau extrem de puține și nu puteau să-i acoperă un certificat de bun conducător. Mai avea nevoie de altceva.
Influențele care îl înconjuraseră în Egipt erau nocive. Poziția lui înaltă ca nepot al faraonului, risipa pe care o dovedise în toate privințele, rafinamentul care se afla la curte, misticismul religiilor false la care luase parte, splendoarea închinării idolatre, măreția solemnă a arhitecturii și a sculpturilor, toate acestea lăsaseră amprente asupra minții sale, gândirii și culturii.
Și acestea aveau să-i devină piedici pe parcursul transformării triburilor evreiești într-o națiune. Asta era școala. Dumnezeu l-a adus aici să învețe toate aceste calități și să desăvârșească acel caracter de înaltă virtute și ținută morală care mai târziu să le poată prezenta unui popor așa semi-sălbatic. Noi spunem că Moise a primit legea lui Dumnezeu, dar chiar credem că atunci când a primit cele două table, a întâlnit pentru prima dată Moise acele principii morale? Chiar dacă Domnul nu i le-a dat în scris până atunci, dar în lecțiile vieții, acelor 40 de ani de viață, de lecții pe care i-a petrecut în Madian, el atunci le-a învățat prin lecțiile simple, prin experiențe pe care noi nu le bănuim, decât pe cele pe care le descoperim și în viața noastră, atât. Dumnezeu l-a educat. Nu era prima întâlnire a lui Moise cu moralitatea lui Dumnezeu. Dar nu le-a întâlnit decât într-o manieră foarte stilizată în etica Egiptului și în filozofia Egiptului. Dar adevărata frumusețe a moralității, a eticii, acea gândire profundă și înțelegere a lui Dumnezeu pe care el o exprimă în cartea lui Iov, prin personajul lui Iov, Moise a cunoscut-o și a experimentat-o aici, în pustiul Arabiei. De fapt, Dumnezeu nu doar că el procedează așa. Mi-amintesc de celălalt mare conducător din era creștină, din era Noului Testament, care este Apostolul Pavel. Și el a învățat mai întâi la școlile înalte de filozofie din Tars. A devenit unul dintre cei mai erudiți în școala lui Gamaliel. A cunoscut filozofia lumii, cultura și în altele culmi ale ceea ce însemna cultura și civilizația acelor vremuri. Dar după ce Domnul îl cheamă prin evenimentul de la Damasc, îl trimite în Arabia peste 2 ani de zile. Și acolo, în pustiul Arabiei, el se întâlnește cu Iisus și Dumnezeu îi face acea educație care îl transformă dintr-un mare prigonitor într-un mare apostol. Și sunt și alte. Abraham, Domnul îl scoate din Ur, un centru al culturii acelor vremuri. Cultura sumeriană, ce era mai bun pe pământ atunci, din punct de vedere omenesc. Domnul îi spune, uite, vreau să te fac un mare prinț și un mare reprezentant al lui Dumnezeu. Ai de cucerit o țară, o țară pe care vreau să ți-o dau. Dar pentru asta trebuie să mergi și să trăiești ani și ani în pustiul acela al Negheb, în partea de sud a Canaanului. Avea acolo o mică proprietate lângă stejarea lui Mamre, dar mereu cobora în sud, în pustie. Și acolo Domnul sta de vorbă cu el, acolo Domnul îi da lecții, Domnul îl educa și îi descoperea taine pe care omul în mijlocul civilizației și al culturii și în mijlocul mulțimii și în vâltoarea relațiilor multiple de o parte și de alta nu poate să le sesizeze, să le simtă, să le perceapă. Mă refer la lecțiile mărturisești. De aceea și Iisus se retrăgea noaptea, se retrăgea în pustie, se retrăgea în locuri unde nu avea timp să stea doar el cu Dumnezeul lui de vorbă. Marele, cel mai mare dintre profeții Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, a primit acea certitudine și viziune acolo în pustie. Pentru mine încă există taina deșertului, pe care n-am înțeles-o și pe care vreau să o înțeleg și pe care o studiez, acea taină a întâlnirii cu Dumnezeu. Este un mister. Dar Domnul face parte celor aleși ai lui de acest mister.
Grabă vii.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Ce ar trebui să știm despre țara Madian?
Madian este un nume colectiv al unor triburi nomade trăind undeva la sud sau sud-est de Palestina. Este o expresie oarecum vagă, deoarece madianiții au fost întotdeauna nomazi și ei nu pot fi legați de o zonă geografică fixă. Așezările lor principale par să fi fost în partea de est a golfului Aqaba, unde au fost găsite cele mai vechi inscripții de ale lor. Dar din când în când ei au migrat spre nord până la hotarele Moabului, așa cum vedem în Geneza 36 cu 5 în numer 22, și apoi au mers spre apus până în peninsula Sinai, care se pare că a fost țara Madian în care a fugit Moise. Deci în zona Sinaiului era cantonat tribul lui Etro. De ce bănuim lucrul acesta? Pentru că aici Moise are descoperirea cu rugul aprins și aici primește și legea celor 10 porunci în Sinai. Aici se afla muntele lui Dumnezeu, Horebul sau Sinaiul.
Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Spune cuvântul biblic, a stat lângă o fântână. Are vreun simbol fântâna aceasta?
Fântâna reprezintă în gândirea și simbolistica creștină apa vie. Ea este cea care întreține viața și în comentariile creștine și în gândirea creștină a simbolizat totdeauna pe Domnul Hristos, care este apa vie și care întreține viața. Iar întâlnirea aceea memorabilă dintre Domnul Iisus și femeia din Samaria, lângă fântâna lui Iacob, este foarte cunoscută și plină de simbol pentru creștini.
Care era legătura dintre semințiile lui Iacob și Madian?
După cum ne învață Sfânta Scriptură, Madian a fost unul din fiii lui Abraham din Chetura. Unii dintre urmașii lui Madian au locuit lângă Sinai și au păstrat felul de închinare a lui Abraham pentru Jehova. Locuiau în pustiul Arabiei și făceau comerț cu mirodenii. Apoi Etro are un rol important, după cum ne arată Exodul. Întrebarea ta era care era legătura dintre semințiile acestea și evrei. Legătura este foarte strânsă. Este foarte, foarte strânsă. Dumnezeu i-a folosit pe acești madianiți, aceste triburi, da, tot urmașii lui Abraham, pentru ca evreii să poată să aibă un cult care să funcționeze permanent la sanctuar. Și să mă explic. Mai întâi, conducătorul lui Israel, care e folosit de Dumnezeu să transforme triburile acelea răzlețe într-o națiune, este Moise, care stă 40 de ani în prezența lui Etro și Etro îl învață ritualul credinței lui Abraham. Moise n-avea de unde să știe asta. Între evrei sclav nu se mai practica lucrul acesta. De-aia nici sabatul nu se mai ținea și nimic, da? Apoi, la curtea lui Faraon n-a învățat așa ceva. Domnul îl trimite pe lângă cele ce discutam mai înainte, îl trimite pe Moise să se inițieze în religia adevărată a lui Jehova, da? Dată lui Abraham, să se inițieze de la Etro. Etro este cel care îl învață pe Moise. Mai târziu o să avem în Scriptură că Etro vine la ginerele său, la Moise, și îi strânge pe bătrânii lui Israel și le arată cum se aduc jertfele și îi învață să aducă jertfe. Mai târziu în istorie, acești madianiți sunt cei care îl salvează pe Iosif. Ei îl Datorită lor s-au hotărât să-l scoate din vântână, să nu-l omoare, să-l dea madianiților. Ei îl duc acolo unde mai târziu vedem că era locul lui Iosif pregătit de Dumnezeu din timp. Mai mult decât atât, pe tot parcursul existenței religiei evreiești, evreii aveau nevoie de tămâie, aveau nevoie de smirna, aveau nevoie de mirodenii. Nu putea funcționa slujba la templu fără acestea. Ori evreii nu puteau să producă, la ei nu se produceau acestea. Cei de la care ei cumpărau aceste elemente necesare îndeplinirii cultului mozaic erau acești urmași ai madianiților, li se mai spune și ismaeliți sau arabi. Ei sunt prezenți. Când Domnul Iisus s-a născut, deci am sărit peste istorie, da? Peste Vechiul Testament. Cei care au venit să aducă închinare și i-au adus mirodenii, iau și argint, erau tot madianiți, magii, veneau tot dintre aceștia. Și sigur, sunt și altele, am dat numai câteva, pentru că tu m-ai întrebat ce legătură a existat între semințiile lui Iacov, lui Abraham, așa, lui Moise, între izraeliți și madianiți. Și am spus doar câteva, mai sunt și altele, pe care Biblia ni le face cunoscut și ne arată că au existat totdeauna legături între acești urmași ai lui Abraham și unii și alții.
Pe loc când mergi înaintea mea, te aud și te...
Despre ce s-a întâmplat cu Moise în Madian când se afla lângă fântână căutându-și un rost pentru existența lui, vom discuta săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.